Labas vakaras, malonus klausytojai. Šiandien mes su jumis toliau tęsime kelionę Biblijos puslapiais Naujuoju testamentu Jokūbo laišku. Praėjusioje laidoje mes pradėjome nagrinėti šio laiško ketvirtąjį skyrių ir nagrinėjome temos dalį pasaulio tuštybė ir prieskumas. Praėjusioje laidoje padarėme įžangą iš šį skyrių ir laidą užbaigėme klausimu, ką šiame pasaulyje duoda pavydas ir savanaudiškumas. Kur pavydas ir savanaudiškumas, ten ir netvarka bei įvairūs nedori darbai. Tai turėdami omenyje geriau suprasime, ką Jokūbas nori pasakyti ketvirtame laiško skyriuje. Po maldos mes ir pradėsime šios skyriaus apžvalgą. Dangiškasis tėve, mes lenkiamės prieš tave ir dėkojame tau, kad galime tave pažinti, kad tu palikai mums apie save pilną apreiškimą ir to pakanka, kad mes būtume patenkinti visuose turimuose klausimuose, kurie iškyla mums gyvenime. Ačiū tau, kad mūsų akis šį vakarą nukreiptos į tavo gyvybės žodį ir į to žodžio dvasę, kuri pajėgi viešpate pamaitinti mūsų tikinčiuosius tavo žodžio principais. Padėk mums, tėve, suvokti tai, ką skaitome ir suteik mums šventosios dvasios vaikščioti tais keliais, kuriais tu mus mokai. Pameldžiame viešpaties ir gelbėtojų Jėzaus vardu. Amen. Iš kur atsiranda karai, iš kur tarp jūsų kivirčai? Ne iš kur kitur, tik iš jūsų užgaidų, kurios nerimsta jūsų sanariuose. Jokūbo laiško ketvirtos skyriaus pirmą eilutę. Karai reiškia karus tarp tautų, o kivirčai nedidelius susirėmimus, nesantaika bažnyčioje. Ne iš kur kitur, tik iš jūsų užgaidų, kurios nerimsta jūsų sanariuose. Jūs norėjote viską padaryti savaip. Užgaidos, kurios nerimsta jūsų sanariuose, iš tikrųjų reiškia juslinius malonumus. Konfliktai tarp kūno narių ir pasitenkinimo siekimas kelia vaidus ir barnius. Geidžiate ir neturite? Tuomet žudote. Pavydite ir negalite pasiekti? Tuomet kovojate ir kariaujate. Jūs neturite, nes neprašote. Jokūbo laiško ketvirtos skyriaus antra eilutė. Jokūbas labai aiškiai sako, kad savanaudiški troškimai sukelia karą. Ši nesantaikos dvasia yra iš pasaulio. Jie naip tol nekrikščioniška. Minėtieji dalykai yra senosios prigimties išdava. Žmogui reikia atgimti per tikėjimą Kristumi ir kad jame apsigyventų šventoji dvasia. Čia Jokūbas kalba apie pasaulio dvasę. Kai tokia dvasia įsiskverbia į bažnyčią, ši tampa pasaulietiška. Mėly bičiuliai, manote, kad siaubinga atsidurti mūšio lauke? Tikriausiai Vietnamo karas visiems kelia šiurpius prisiminimus. Jis iš tiesų buvo baisus, tačiau tas pat dedasi kai kuriuose bažnyčiuose ir kai kurių žmonių širdyse. Versle dominuoja natūralios atrankos principai. Kas ką praris? Biurokratai kopia karjeros laiptais, stumdami kitus į šalį. Tai pasaulietiškumas. Politinės partijos kyla ir susipriešina. Kapitalistai ir darbininkai susėdė prie apskrito stalo, galiausiai susikivirčyje ir net paleidžia į darbą kumščius. Mūsų kaiminystė yra šeimų, kurios nesutaria tarpusavį. Net pačiose šeimose pjaunamas ir riejamasi. Brolis kovoja prieš brolį. Tokia dvasia prasiskverbia ir į bažnyčią. Bičiuliai, tai ir yra pasaulietiškumas. Jūs neturite, nes neprašote. Mums reikia maldoje išsakyti savo troškimus viešpačiui, kad jis juos išpildytų, atmestų arba išgrynintų. Tačiau turime priimti atsakymą, kad ir koks jis būtų. Galbūt norite paklausti, koks vaistas gydo nuo pasaulietiškumo? Malda ir tikėjimas Dievu. Apaštalas Jonas savo pirmo laiško penktame skyriuje ketvirtoje eilutėje rašo. Juk kiekvienas, kuris gimęs iš Dievo, nugali pasaulį. Ir štai pergalė nugalinti pasaulį. Mūsų tikėjimas. Vienintelis sprendimas visiškai pasitikėti Dievu, kalbėti su juo maldoje ir pavesti jam visus savo širdies rūpešius. Pastebėję, kad jūsų širdyje gimsta kivirčiai ir pavydas, kalbėkitės apie tai su Dievu. Daugelis iš mūsų einame pas Dievą, norėdami pasigirti, kokie esame geri. Kadangi buvome geri berniukai ir mergaitės, pavyzdingai lankėme sekmadienio mokyklą, tikimės iš jo gauti saldainį ant pagaliuko, lipduką su šipsenėle ar kažką panašaus. Bičiuliai, mums reikia nusileisti ant žemės. Paklausykite, ką rašė žymus šventasis viduramžių mistikas Fenelonas. Kai brangiam draugui išsakyk Dievui viską, kas yra tavo širdyje, nusimesk naštą ir atverk jam savo džiaugsmus bei skausmus. Išsakyk savo bėdas, kad jis galėtų tave paguosti. Išsakyk džiaugsmus, kad jis galėtų juos nuskaidrinti. Išsakyk savo troškimus, kad jis galėtų juos apvalyti. Išsakyk nemėgstamus dalykus, kad jis galėtų tau padėti juos nugalėti. Kalbėk jam apie pagundimus, kad jis galėtų apsaugoti tave nuo jų. Atverk savo širdies žaizdas, kad jis galėtų jas pagydyti. Atskleisk savo abejingumą gėriui, savo iškreiptą požiūrį į piktą, savo nepastovumą. Papasakok jam, jog dėl savimeilės dažnai nebūni teisingas kitų atžvilgių, kad tuštybė gundo tave būti nenuoširdžiu, kad didybė skatina užsisklęsti nuo savęs ir kitų. Jei tokiu būdu liesi visas savo nedorybes, poreikius, bėdas, niekada nepritrūksi žodžių. Ši tema neišsemiama nuolat atsinaujinanti. Žmonės neturintys vieni nuo kitų ko slėpti, nevengia jokių temų. Jie nesveria žodžių, nes neturi ko nutylėti. Taip pat nesistengia būtinai ką nors pasakyti. Jie kalba iš širdies pilnatvės tai, ką galvoja. Palaiminti turintys tokį artimą ir atvirą ryšį su Dievu. Kai susirgau hepatitu ir atguliau į lovą, supratau, kad viskas išeina į gerą. Mudu su žmona galėjome pabūti namuose vienu du ilgiau, negu kada nors anksčiau nuo to laiko, kai susituokėme. Net per mūsų medaus mėnesį aš kandidatavau į bažnyčios pastorius. Nuo to laiko mes neturėjome kada prisėsti ir atsipūsti. Supratome, jog mudviem būtinai reikėjo pasikalbėti ir kai ką išsiaiškinti, nes tai būtų galėję sukelti tam tikrų nesusipratimų. Mes tiesiog atlapojome vienas kitam savo širdis. Tai buvo nuostabu ir mums abiems suteikė daug džiaugsmo. Aš pasakiau žmonai, brangioji, taip gera man nebuvo net per mūsų medaus mėnesį. Tokius santykius mes turėtume palaikyti su Dievu. Studijuodamas Dievo žodį ir perskaitęs cituotus Fenelono žodžius, aš nusprendžiau pasakoti viešpačiui Jėzui viską. Kalbosi su juo apie savo klaidas, nuodėmes ir abejotinus pasirinkimus. Jis žino, supranta ir man atleido. Atsikratyti kivirčių, pavydų ir savanaudiškumo glūdinčio jūsų širdyje galite tik atėjęs pas viešpatį Jėzų. Jums nereikia eiti pas psichiatrą, jis tik perkels jūsų problemą iš vienos kertės į kitą. Turite apsilankyti pas viešpatį Jėzų ir atverti jam savo širdį. Jokūbas parodo mums problemos sprendimo būdą. Mes turime melstis. Deja, dažnai mes meldžiamės iš savanaudiškų paskatų. Jūs prašote ir negaunate, nes negerai prašote. Tik savo įnoriams patenkinti, Jokūbo laiško 4:3. Net prašydami Dievą kažko, trokštame patenkinti savo egoizmą. Jūs, svetimautojus, argi nežinote, kad draugystė su pasauliu priešinga draugystė su Dievu? Taigi, kas nori būti pasaulio bičiulis, tas tampa Dievo priešininku, Jokūbo laiško 4:4. Kadangi siekdami savo tikslų mes einame į kompromisą su pasauliu, Jokūbas mus vadina svetimautojomis. Toks pasaulio metodas. Pasiglemžk jėgą, ką tik nori ir bet kokiomis priemonėmis. Pavydėk kitiems ir kelk nesantaiką. Tai pasaulietiškumas. Argi nežinote, kad draugystė su pasauliu priešinga draugystei su Dievu? Aš niekada nepriklausiau jokiam klubui ar kokiai nors ložiai. Nors buvau pakviestas tapti jų nariu, bet nesutikau. Žinote kodėl? Man per akis to pasaulietiškumo, kuriuo persismelkusi bažnyčia. Kam man dar priklausyti pasaulietiniai organizacijai? Gal manote, kad raštas veltui sako, pavidulingai trokšta jis dvasios, kurią apgyvendino mumyse? Jokūbo laiško 4:5. Ar mes nemėginame apgauti patys save, sakydami, kad esame mėly malonus ir geri žmogučiai, nepuoselėjantys širdyje kartėlio ir pavydo. Sykį girdėjau, kaip viena moteris gyrėsi: aš turiu labai nuostabų vyrą, jis manęs nepavydė. Mano įsitikinimu, jei vyras nepavydė savo žmonos, kažkas su juo negerai. Jei jis myli ją, būtinai jos pavyduliaus. Dievas sako, jog pavydė savo vaikų. Bet kaip kovoti su blogu pavydu, kuris sukyla tuo met, kai pavyzdžiui mūsų neišrenkai bažnyčios taryba arba nesulaukiame deramo pripažinimo? Ką daryti, kad mūsų liežuviai nekurstytų nesantaikos? Jokūbas sako, kad mums reikia eiti pas viešpatį Jėzų ir išsakyti jam savo bėdas, iškloti jam viską. Bet jis duoda dar didesnę malonę ir todėl sakoma, Dievas priešinasi išpuikėliams, o nalankiesiems teikia malonę. Jokūbo laiško 4:6 eilutė. Aš nuolat kartoju, Dievas pertekęs malonės, mes su jumis tiesiog nesuvokiame, koks jis maloningas. Jis apstu šių gerų. Malonė apibūdinama kaip nepelnytas palankumas, tačiau aš ją vadinu meilę veiksme. Dievas neišgelbėjo mūsų meilę. Jis atidavė savo sūnų ir mes esame išganomi jo malonę. Mūsų viešpats jos turi be galo daug. Galbūt pasakysite, aš toks sugedęs, toks nuodėmingas. Eikite pas jį ir pasakykite, kad esate sugedęs. O tuomet prašykite malonės įveikti savo sugedimą. Jis suteiks mums malonės. Juk jis gyvasis Kristus, sėdintis Dievo Tėvo dešinėje ir užtariantis mus. Galbūt kas nors abejoja, kad Dievas yra apstus malonės. Pasakysiu jums štai ką. Net viso pasaulio vaistai neišgydys jūsų, jei jų negersite. Jūs būtina vartoti. Dievas turi 9 galybės malonės, imkite. Žmogus prie tyro vandens šaltinio gali mirti iš troškulio. Matote, jam reikia atsigerti iš jo. Kad vanduo išgelbėtų jo gyvybę, žmogus turi jį išgerti. Juk jūs nekaltinate muilo ir vandens dėl to, kad pasaulyje yra daug purvinų žmonių, ar ne? Bičiuliai, tik vieno, tik kito yra užtektinai, kad visi galėtų būti švarūs. Dievas priešinasi išpuikėliams, o nuolankiesiems teikia malonę. Dievo malonė pilama tik į specialų indą, tai yra ji teikiama nuolankiems žmonėms. Taigi būkite klusnus Dievui. Priešinkitės velniui ir jis bėgs nuo jūsų, Jokūbo laiško 4:7 eilutė. Eidami pas gydytoją tirti sveikatos, jūs atsiduodate į jo rankas. Sykį susirgau ir daktaras man išrašė pustuzinį receptų. Jis galėjo turėti blogų ketinimų, pavyzdžiui, mane nunuodyti, bet aš gėriau jo paskirtas piliules. Vaistai padėjo, nes aš paklusau gydytojui. Taigi būkite klusnus Dievui. Priešinkitės velniui ir jis bėgs nuo jūsų. Galbūt paklausite, kaip man priešintis velniui? Jokūbas kalba labai praktiškai. Jis ką tik sakė, jog mums reikia kiek daugiau malonės. Nuolankiesiems jis, tai yra Dievas, teikia malonę. Kitaip tariant, jūs nepasipriešinsite velniui savo jėgomis. Mums nuola daroma bloga įtaka. Kaip įsitikinome, už kiekvieno kampo mūsų tyko pagundimai. Dievas teikia malonę, kai mums jos reikia, ir jo ištekliai niekuomet neišsenka. Dievas sako, visa tai tavo, tau tai reikia priimti. Artinkitės prie Dievo ir jis artinsis prie jūsų. Nusimazgokite rankas, nusidėjėliai. Nusivalykite širdis, besiblaškantieji. Jokūbo laiško 4:8 eilutė. Dievas prieina prie jūsų širdies durų, bet pro jas nesibraus. Jis pasibeldžia, o jūs turite pakviesti į vidun. Bičiuli, neprašytas jis neužeis. Pasakojama, kad sykį Martinas Liuteris sviedė į velnią rašalinę. Kas nors pasakytų, kad tai kvaila, bet tik ne tam, kuris priešinasi velniui. Jokūbas sako, kad mes turime priešintis velniui, artindamiesi prie Dievo. Velnias bėgs nuo jūsų, nes jam nepatinka Dievo draugija. Šėtonas nelys prie jūsų, kol pernelyg nenutolsite nuo Dievo. Vilkas niekuomet nepuola avies, kol ši laikosi bandoje netoli piemens. Kuo avis yra arčiau piemens, tuo jis saugesnė. Mūsų bėda ta, kad mes pernelyg nutolstame nuo Dievo. Pažinkite savo skurdą, liūdėkite ir raudokite. Jūsų juokas te pavirsta gedulu, o džiaugsmas liūdėsiu. Jokūbo laiško 4:9 eilutė. Tam tikromis aplinkybėmis norisi verkti, o ne džiūgauti. Nederėtų žiūrėti į nuodėmę pro pirštus. Kai girdžiu krikščionį lengvabūdiškai kalbant apie nuodėmę, man kyla įtarimas, kad slaptoje, kai niekas nemato, jis nevengia nusidėti. Bičiuli, nesišaipykite iš savo nuodėmių. Liūdėkite dėl jų. Deja, šiandien krikščionis retai liūdi dėl savo nuodėmių. Nūdien evangelistai rengia tarnavimus, bet kodėl neprabunda bažnyčia? Manau, mums derėtų apmastyti tai, ką čia sako Jokūbas. Prisimenu, tą patį klausimą uždaviau garsiam evangelistui daktarui Johnui Brownui. Kai sėdėjome jo namų terasoje, aš paklausiau, kodėl evangelizacijos net gaivina bažnyčios, kai būdavo jo tarnavimo dienomis. Daktaras Braunas papasakojo apie susirinkimus, kuriuos kitados rengdavo Pasadenoje, Kalifornijos valstijoje. Jis buvo pasistatęs didelę palapinę Vašingtono ir Holistono gatvių sankryžoje. Jis man sakė, kad 6 savaites pamokslaudavo krikščionims ir tik po to ragindavo neišgelbėtų žmonės pašvesti savo gyvenimą Kristui. Dėl to bažnyčiose buvo gyva prabudimo dvasia. Atvykęs tarnauti į Pasadeną, aš vis dar galėjau matyti, kokią įtaką tai bažnyčiai buvo padarę daktaro Brauno rengti susirinkimai. Kodėl? Todėl, kad tikintieji stengiasi išguiti nuodėmę iš savo gyvenimo. Deja, mes dažnai leidžiame jai tarpti. Mums reikia liūdėti dėl savo nuodėmių. Nusižeminkite prieš Viešpatį, tai jis jus išaukštins. Jokūbo laiško 4:14 eilutė. Jis jus išaukštins. Štai kur mūsų bėda. Mes galvojame, jog esame labai gudrūs, protingi ir stiprūs. Manome, esą gabus ir geri. Dievas sako, kad mumise nėra nieko gero. Įtraukia ne mūsų gerumas, bet mūsų didžioji reikmė. Jei nusižeminsime ir suklupsime prieš jį, jis mus pakels ir išaukštins. Sykį mačiau, kaip gelbėtojas smogė kumščiu skęstančiam vyrui taip, kad šis prarado sąmonę. Vėliau jis paaiškino, kad negalėjo padėti skęstančiajam, kol šis iš paskutiniųjų stengėsi išsilaikyti vandens paviršiuje. Manau, kad kartais Dievas smogė mums kumščiu, kad mes nustotume mataruoti rankomis ir kojomis, bet duotume jam veikti. Broliai, neapkalbinėkite vieni kitų. Kas apkalbinėja arba teisė savo brolį, tas apkalbinėja ir teisė įstatymą. O jeigu tu teisė įstatymą, vadinasi, esi ne įstatymų vykdytojas, bet teisėjas. Tačiau tai yra vienintelis įstatymo leidėjas ir teisėjas, būtent tas, kuris gali išgelbėti ir pražudyti. O kasgi tu toks, kad teistum artimą? Jokūbo laiško 4:11-12 eilutės. Jei teisėte savo brolį, nepaklūstate įstatymui. Laikote save aukštesniu už įstatymą ir niekinate jį. Kitaip tariant, kas manote esas? Taip kalbėdamas jūs užimate Dievo vietą. Šiandien į Dievo sostą bando atsisėsti 2 grupės žmonių. Pirmieji yra nusidėjėliai, kurie sako, aš pakankamai geras, kad būčiau išgelbėtas. Viešpatie, man nereikia tavo išganimo. Pasislink į šalį, aš užlipsiu į dangų ir atsisėsiu greta tavęs. Aš pats savo gelbėtojas. Visai kaip Liuciferis, ar ne? Mėly bičiuliai, Dievas savo žodyje sako, kad vienintelis gelbėtojas yra jis. Tie, kurie teisė visus kitus, taip pat mėgina užimti Dievo vietą. Savęs tokie žmonės neteisė. Tik kitus. Jokūbas sako, kad teismas yra Dievo prerogatyva. Evangelijos pagal Joną 5:22 eilutėje skaitome, kad Jėzus kalbėjo. Ir nieko tėvas neteisė, bet visą teismą pavedė sūnui. Daugelis krikščionių tarsi sako viešpačiu Jėzui, pasislink, aš tau padėsiu. Mes tuoj surengsime aukščiausiojo teismo posėdį, kuriame aš būsiu vienas iš teisėjų. Šiandien taip elgiasi daugelis tikinčiųjų. Bažnyčia virsta aukščiausiojų teismų. Jokūbas sako, kad mes turime teisti save ir nusižeminti prieš viešpatį. Nagi jūs, kurie kalbate, šiandien arba rytoj mes keliausime į tą ir tą miestą, tenai prabūsime metus, versimės prekybą ir pasipelnysime. Jokūbo laiško 4:13 eilutė. Tai dar viena mūsų yda. Krikščionis mėgsta kurti grandiozinius ateities planus. Praėjo daug laiko, kol aš išmokau pasakyti pagyvensim, pamatysim. Anksčiau aš iš anksto suplanuodavau, kokiuose konferencijose dalyvausiu, tačiau dėl lygos nekartą buvau priverstas atšaukti susitarimus. Man buvo labai nemalonu tai daryti, tačiau Viešpats priminė man šią šventojo rašto eilutę. Nagi jūs, kurie kalbate, šiandien arba rytoj mes keliausime į tą ir tą miestą ir surengsime Biblijos konferenciją. Bus nuostabu, mes įsitikinę, kad tokia Viešpaties valia. Na, Jokūbas ne visai taip sakė, tačiau taip Viešpats prakalbo man. Jūs juk nežinote, kas jūsų rytoj laukia? Ir kasgi jūsų gyvybė? Esate garas, kuris trumpam pasirodo ir paskui išnyksta. Jokūbo laiško 4:14 eilutė. Jokūbas sako, kad mes nežinome, ką atneš rytojus. Ir kasgi jūsų gyvenimas? Jis sako, kad tai tik garas, rūkas. Esate garas, kuris trumpam pasirodo ir paskui išnyksta. Vakarinėje Amerikos pakrantėje rūkas yra dažnas reiškinys. Giedrą dieną galite važiuoti vandenino pakrantę ir grožėtis dangaus ir vandens mėlyne, tačiau pernakvoje motelyje rytą galite išvysti tik tirštą rūką. Gyvenimas panašus į miglą kalno papėdėje. Nepastovus, praeinantis, laikinas. Žmogaus gyvenimas be dievo yra didžiausia nesėkmė visoje visatoje. Visa kita yra naudinga ir išlieka ilgą laiką. Saulė danguje dosniai skleidžia energiją, mes išnaudojame tik mažą jos dalį. Mėnulis taip pat naudingas, jo šviesoje daugelis iš jūsų vyrai pasipiršote savo žmonoms. Vienas poetas sakė, tik žmogus bevertis. Žmogaus gyvenimas be dievo yra beprasmis, iširęs ir visiškai tuščias. Jis toks dar ir todėl, kad labai trumpas. Mums duota 70 metų. Kas išgyvena ilgiau kenčia skausmus. Ta koks trumpas žmogaus gyvenimas. Daugelis iš mūsų žemėje tikro gyvenimo taip ir nepatiriame. Verčiau sakytumėte, jei Viešpats panorės, gyvensime ir darysime šį bei tą. Jokūbo laiško 4:15 eilutė. Mūsų gyvenimas Dievo rankose. O dabar jūs girėtės iš savo pasipūtimo ir kiekvienas toks gyrimasis yra netikęs. Jokūbo laiško 4:16 eilutė. Žmogui nėra ko girtis. Puikuodamasis jis nusideda. Kas moka daryti gerą ir nedaro, tas nusideda. Jokūbo laiško 4:17 eilutė. Šiandien daugelis žmonių nusideda to net nežinodami. Jei suprantate, kaip tam tikroje situacijoje pasielgti teisingai, jei žinote, kad turėtumėte kažką padaryti ar kažkam padėti, bet to nedarote, nusidedate. Mūsų gyvenimas trumpas. Neturėtume eikvoti jo kivirčiams, paviduliavimams ir savanaudiškumui. Mums reikia ateiti pas Kristų, pakloti savo gyvenimą jam po kojų ir pradėti iš tikrųjų gyventi. Evangelijos pagal Joną 10:10 eilutėje skaitome, kad jis yra pasakęs: aš atėjau, kad žmonės turėtų gyvenimą, kad apšiai jo turėtų. Jis nori dovanoti jums tikrą gyvenimą. Ar jau esate jį patyręs? Ar esate jį priėmęs? Tai klausimai, kuriuos šį vakarą jums noriu palikti ir į kuriuos kiekvienas turėtumėte atrasti atsakymą. Iki malonaus susitikimo. Sudie.